Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku vesti dana. Nizom manifestacija obeležava se Dan državnosti. Srbiji predstoji najteži deo dijaloga s Prištinom. Mora da se reši pitanje paralelnih institucija, kaže premijer Ivica Dačić. Više od 700 ljudi povređeno u Rusiji kada je meteoroid eksplodirao iznad Urala. Američka tehnička komisija završila prvu kontrolu od koje će zavisiti da li će naši avioni moći da lete za Ameriku. Vreme sutra oblačno, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, najviša dnevna 8, u Beogradu 5 stepeni. Srbija obeležava Dan državnosti, najvažniji nacionalni praznik kao spomen na dva istorijska događaja, prvi srpski ustanak i prvi srpski ustav. Centralna svečanost povodom Dana državnosti biće održana u 16 časova u Domu Narodne skupštine, na kojoj će predsjednik Tomislav Nikolić odlikovati 12 istaknutih pojedinaca i ustanova za posebne zasluge, ispoljenu hrabrost i časno izvršavanje dužnosti. Predsjednik je prepodne položio venac na spomenik neznanom junaku na Avali.
Predsjednik Nikolić je u spomen knjigu upisao: u ime svih građana Srbije, u ime dece koja žive u miru, u ime Srbije koja postoji, izražavam zahvalnost zato što ste svoj život prineli kao žrtvu svojoj Srbiji. Teško je ako si nepoznata junak, ali je na ponos Srbije za koju ćemo se večito boriti, poznati i nepoznati. Hvala.
Dan državnosti Srbije obeležen je tradicionalno u Marićevića jaruzi kod Orašca i na Oplencu, pripremio Branislav Kostadinović.
Dan državnosti Srbije i 209 godina od prvog srpskog ustanka obeleženi su po tradiciji u Marićevića jaruzi kod Orašca, liturgijom i pomenom koji je služio vladika šumadijski Jovan i polaganjem venaca kraj spomen obeležja Karađorđu i srpskim ustanicima. Proslavi su prisustvovali predstavnici predsjednika Republike, vlade, opštine Aranđelovac i fonda Prvi srpski ustanak. Premijer Srbije Ivica Dačić u čast Dana državnosti Srbije položio je lovorov venac na sarkofag vožda Karađorđa u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu. Dačić je rekao da je uveren da će sećanje na slavne pretke naslediti sećanje na vreme kada će doći do razvoja Srbije i kada će ona vratiti svoj ugled, uticaj i poštovanje u svetu.
Naš cilj je da se nadamo i da se borimo da niko više neće morati da svoj patriotizam pokazuje time što će ginuti za Srbiju, što će davati život za Srbiju, nego što će živjeti za Srbiju, raditi za Srbiju.
Govoreći o sljedećoj rundi dijaloga sa Prištinom, premijer je ocenio da predstoji najteži deo razgovora, jer mora da se reši pitanje paralelnih institucija na Kosovu i Metohiji, što je, kako je naveo, jedino moguće dogovorom o načinu funkcionisanja zajednica srpskih opština.
Bez tog dogovora Srbija zaista neće imati ni moralno, ni političko pravo da ukida bilo koje svoje institucije. A već i sami znate da tih institucija onako ima malo. Neće biti lako i ne očekujem da to pitanje bude rešeno u dan ili dva. To je jedan proces koji bi mogao da dovede do jednog održivog rešenja koje bi moglo da se primenjuje u praksi, koje bi otklonilo paralizu institucija na Kosovu i Metohiji.
Dačić je ponovio da je Srbija spremna za razgovore sa albanskom stranom i da u Brisel ide sa jasnim ciljevima koji su utvrđeni u rezoluciji i platformi o Kosovu i Metohiji.
Svečanom akademijom u Zubinom potoku i na Kosovu i Metohiji obeležen je Dan državnosti Srbije, a predstavnici Srba poručili su da ne žele kosovske institucije na severu Kosova, javlja Tanja Vujsić.
Povodom Dana državnosti Srbije danas je u Zubinom potoku održana svečana zajednička sednica sve četiri skupštine opštine sa severa Kosova i Metohije. Nakon toga održana je i svečana akademija koju je prisustvovao direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju kao i predstavnici bratskih opština iz centralne Srbije. Predstavnici Srba su poručili da ne žele nikakve kosovske institucije na severu Kosova i da će za njih jedina država biti Srbija. Predsjednik opštine Zubin potok Slaviša Ristić je podsjetio na referendum koji je održan na severu Kosova, na kome su se građani izjasnili da ne žele da prihvate kosovske institucije i da žele da žive u okviru države Srbije.
Narod, nošen zavetima svojih predaka, odlučan je da ostane na svom vekovnom ognjištu, da sačuva svoje porodice i da sačuva svoje ognjište. I od svih ciljeva koje ima, dva su sveta cilja, da sačuvamo naš Golašin i da sačuvamo svaku srpsku glavu u njemu.
Ristić je uputio i poruku Međunarodnoj zajednici Beogradu i Prištini da Srbi sa severa nisu protiv dijaloga i pregovora, ali da jesu protiv dnevnog reda koji je nametnut u Briselu, kako je kazao, ističući da Srbi žele da na dnevnom redu budu pitanje bezbednosti Srba i nealbanaca, povratak uzurpirane imovine na Kosovu, povratak raseljenih i prognanih i zaštita verske i kulturne baštine.
Povodom Dana državnosti Srbije predsjedniku Tomislavu Nikoliću i premijeru Ivici Dačiću čestitke je uputilo više stranih državnika.
Američki državni sekretar John Kerry čestitao je u ime predsjednika Baracka Obame građanima Srbije Dan državnosti i poželeo im mirnu i uspešnu budućnost. Čestitku je uputio i italijanski predsjednik Giorgio Napolitano, ruski premijer Dmitri Medvedev i premijeri Turske, Mađarske, Bugarske i Republike Srpske.
Dan državnosti Srbije obeležen je i na pomalo nekonvencionalan način.
Na početnoj stranici popularnog pretraživača Google nalazi se čestitka povodom Dana državnosti Srbije. Google RS je svoje ime obojio bojama srpske zastave uz zaštitni znak Srbije, šljivovicu i opanke. Maneken pis, statua, simbol grada Brisela, danas je obučen u srpsku narodnu nošnju, opanke, jelek i šajkaču. Ceremoniji otkrivanja statue u centru Brisela prisustvovala je ambasadorka Srbije u Belgiji Vesna Arsić i funkcioneri belgijske prestonice. Arsićeva je podsjetila da je prvi primjerak ustava, čije se donošenje danas uz godišnjicu prvog srpskog ustanka slavi, bio štampan u belgijskoj štampariji.
Mada se Dan državnosti obeležava od 2001. godine, a od prošle godine je i dvodnevni praznik, većina građana Srbije ne zna šta on predstavlja i zašto se uopšte slavi. Istoričari kažu da odnos građana prema državnim praznicima mora da se stvara, i to ozbiljnim angažovanjem škole, medija i državnih institucija. Za početak bi bilo dovoljno i da se na svim institucijama danas vijore nove zastave. Davorka Tešić.
Onaj ko je danas prošao ispred Palate Srbija ni po čemu ne bi mogao da zaključi da je državni praznik. Dve stare zastave vijore se na vrhu zgrade, ispred pusto i tiho. Zato i ne čudi što većina ljudi praznik doživljava kao neradni petak koji se lepo uklopio sa vikendom, bez jasne svesti o tome šta on uopšte znači. Predrag Marković, predsjednik Skupštine u vreme kada je donet važeći ustav, ima razumevanja za građane jer se Dan državnosti, podseća, slavi tek 12 godina.
Budući da je istorija ovih prostora takva da je Srbija 2006. godine postala samostalna, prirodno je da će proći mnogo godina dok se kod svih građana stvori svest o važnosti ovih datuma.
Direktor Instituta za savremenu istoriju Momčilo Pavlović uveren je da državni praznik i uopšte odnos prema državi mora da se stvara, kao što se to radilo u bivšoj Jugoslaviji kada se, na primjer, slavio Dan Republike.
U dnevniku ide vodopad, u Jajcu Tito na fotelji ostali pored. Prema tome, praznik se stvara preko simbola. Na svakoj instituciji danas nova zastava je trebala da bude istaknuta. Svečane sednice, razume se, kroz škole, kroz medije, kroz manifestacije.
Pavlović ipak smatra da bi građanima trebalo progledati kroz prste, jer je Srbija za samo dva veka promenila 15 ustava i 10 imena.
Direktor Instituta za savremenu istoriju Momčilo Pavlović gost je našeg magazina U središtu pažnje, koji je na programu od 17 časova i 5 minuta. Slušate Novosti dana. Položaj Vojvodine u Srbiji ne prestaje da izaziva oprečne stavove, od onih da autonomiju treba ukinuti do onih da pokrajina treba da postane republika. Sadašnji položaj Vojvodine definisan je ustavom i to je polazna osnova za procese decentralizacije koji očekuju Srbiju. Bojana Karavidić.
Rat plakatima na novosadskim ulicama poslednjih meseci, na kojima se promovišu ekstremni stavovi od ukidanja autonomije do njenog podizanja na nivo države, nagoveštava da pitanje položaja Vojvodine u Srbiji zaokuplja pažnju. Postojeći stepen autonomije Vojvodine je dobro postavljen, kaže koordinator većinske demokratske koalicije u Pokrajinskoj skupštini Dragoslav Petrović.
Dostignuti nivo autonomije u ovom momentu vrlo značajan i predstavlja jedan dobar model na koji način država Srbija treba da ostane organizovan.
Liga socijaldemokrata Vojvodina ima maksimalističke zahteve. Za ovu stranku Ustav iz 1974. je ono čemu treba težiti, ističe potpredsednik Branislav Bogaroški.
Pričamo o nečemu što smo već videli od 74. do 90. godina. Imali smo koncept koji je obezbedio rapidan razvoj Vojvodine.
Šef poslaničke grupe naprednjaka u Skupštini Vojvodine, Igor Mirović, smatra da ekstremni stavovi stvaraju tenzije.
Autonomija je propisana Ustavom. Stalno podsticanje ekstremizama ne služi ničemu osim za stvaranje političkih tenzija.
Vojvodina ne može biti država u državi.
Vojvodina nikada neće biti država u državi. Uveren da veliki broj građana Vojvodine to ne želi. Njihova iskrena želja je za jačanjem lokalnih samouprava, za decentralizacijom.
Stepen autonomije biće svakako tema u ovoj godini, kaže analitičar Duško Radosavljević.
Na sceni su se uzburkale snage koje bi htjele da ponište ovu krhku autonomiju, a u svakom trenutku se iščekuju snage koje će zatražiti veći stepen autonomije Vojvodine. Očigledna stvar da će to pitanje tokom ove godine doći na red.
Neutemeljeno poigravanje autonomijom Vojvodine svakako bi bila loša usluga svim građanima Srbije.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Premijer Srbije Ivica Dačić povodom informacije da bi državni avion kojim je letao u Dublin mogao da bude predmet sabotaže, ponovio je da rad vlade ne može da zavisi od opasnosti i rizika koji se javljaju i dodao da će vlada nastaviti redovne aktivnosti.
Dačić je rekao da saznanja Bezbednosno-informativne agencije koje mu je prosledila direkcija policije nisu bila potkrepljena konkretnim podacima, pa se posle konsultacija sa potpredsjednikom Aleksandrom Vučićem istim avionom vratio u Beograd. Sinoć se, kako kaže, sastao sa direktorima BIA i policije i dogovoreno je da se režim kontrole vladinih letelica pooštri. Na pitanje zašto je MUP izdao saopštenje ako već nije bilo konkretnih podataka, premijer je rekao da je to učinjeno jer je informacija već dospela u medije.
Stručnjaci sa kojima smo razgovarali kritikuju to što su poverljivi podaci javno saopšteni. Iako imaju različito mišljenje o tome da li su najviši državni funkcioneri u ovom trenutku realno ugroženi, upozoravaju da takva opasnost uvek postoji i da službe moraju da je shvate ozbiljno. Đurđica Dragaš.
Saopštenje u kojem je MUP medijima preneo informacije do kojih je došla BIA, po mišljenju bivšeg funkcionera državne bezbednosti Bože Spasića, primjer je neozbiljnog odnosa prema veoma ozbiljnim podacima.
Svaki podatak do koga dođe BIA, suštinski to je državna tajna. Svaki podatak do koga na ovim problemima dođe ministarstvo unutrašnjih poslova, to je državna tajna. Postavlja se pitanje ima li u ovoj zemlji državne tajne i ako se ta državna tajna tako bagateliši i otvori istog momenta kada se sazna, onda znači da nema državne tajne i misli da bi, ako bi je ova država ozbiljna, ovo pitanje sada trebalo staviti na neki tapet ili neka pitanja o čemu se ovdje zapravo radi, odakle takve informacije da procure.
Direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Orhan Dragaš uveren je da iznošenje poverljivih podataka u javnost u stvari predstavlja loš pokušaj spinovanja. Zbog loših iskustava iz prošlosti sa ovakvim stvarima se ne treba šaliti, upozorava Dragaš.
Ovaj način koji smo vidjeli juče je jedan nespretan marketinški potez i jedno vrlo loše spinovanje. Svaka pretnja mora ozbiljno da se razmotri, ali naravno da se s njom ne izlazi u javnost, nego da se sve informacije koje postoje da se analiziraju i da se prema njima postupi.
Zbog uloge koju imaju u borbi protiv kriminala, najviši državni funkcioneri, prvenstveno premijer Ivica Dačić i potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, bezbednosno su ugroženi, smatra Dragaš, i dodaje da bi službe zbog toga trebalo da budu krajnje oprezne.
Oni treba da zajedno sada rade, da koordiniraju aktivnosti, da se testo sliva u jedan centar, da bi se na dnevnom, što bi se reklo, nivou koordinirane aktivnosti, da bi se sve informacije koje se imaju o pretnjama, o rizicima za visoke državne funkcionere predupredile i da bi se takvi ljudi što pre lišavali slobode, da se vidi ko su nalogodavci i da se na takav način se druge strane bori protiv organizovanog kriminala.
Iako, kako naglašava, potencijalna opasnost uvek postoji, Boža Spasić ipak veruje da državni funkcioneri u ovom trenutku nisu značajnije ugroženi, a posebno ne na način koji je, kako se izrazio, sinoć demonstriran. Borbu protiv kriminala vode nadležni državni organi, a ne pojedinci, zaključuje Spasić. Podsjetimo, u saopštenju koje je sinoć objavljeno navodi se da vođe pojedinih kriminalnih klanova nastoje da uz pomoć određenih osoba koje imaju pristup avionu vlade izazovu kvar na letelici prilikom putovanja predsjednika, premijera ili prvog potpredsjednika vlade.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Nizom manifestacija obeležava se Dan državnosti. Srbiji predstoji najteži deo dijaloga s Prištinom. Mora da se reši pitanje paralelnih institucija, kaže premijer Ivica Dačić. Prema najnovijim podacima, više od 900 ljudi povređeno u Rusiji kada je meteoroid eksplodirao iznad Urala. Američka tehnička komisija završila prvu kontrolu od koje zavisi da li će naši avioni moći da lete za Ameriku. Vreme sutra oblačno, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, najviša dnevna 8, u Beogradu 5 stepeni. Više od 900 ljudi, od kojih 60 dece, povređeno je kada je meteoroid težak 10 tona eksplodirao iznad Čeljabinske oblasti na Uralu, 1500 km od Moskve. Udarni talas razbio je prozore na zgradama u nekoliko gradova, a srušen je i krov jedne fabrike cinka. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U ranim jutarnjim satima na visini od nekoliko desetina kilometara na nebu iznad Urala u Rusiji došlo je do snažne eksplozije meteoroida. Razbijeni prozori naneli su povrede građanima u gradu Čeljabinsk i nekoliko drugih gradova u istoimenoj oblasti, ali za sad nema podataka da je nekog direktno pogodio fragment meteoroida, objašnjava za Radio Beograd 1 predavač u planetarijumu Aleksandar Otašević.
Dakle, radi se o eksploziji tela koje je iz međuplanetskog prostora uletelo veoma velikom brzinom u zemljinu atmosferu. Usled interakcije sa česticama vazduha u zemljinoj atmosferi, usled velike energije koju telo takve veličine i takve brzine unosi sa sobom, došlo je do eksplozije tela i kao posljedica eksplozije tela ono se raspalo, dakle, na veći broj segmenata. Mnogi od tih segmenata su dospeli do površine zemlje i pronađeni su.
Russia Today objavila je da su prema još nepotvrđenim informacijama ruske rakete protiv vazdušne odbrane pogodile meteoroid i sprečile ozbiljnije posljedice. Naš sagovornik smatra da sa astronomske tačke gledišta vojska ne bi mogla da interveniše i presretne telo, jer se takve pojave dešavaju neočekivano i brzo. Za pomoć ugroženom stanovništvu i raščišćavanju terena angažovano je 20.000 ljudi, a Ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da nema potrebe za evakuacijom i da nivo radioaktivnosti nije povišen. Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je zabrinutost zbog ovog događaja i apelovao na uspostavljanje efikasnog sistema monitoringa koji bi omogućio rano upozoravanje građana o sličnim događajima.
Još jednu vest prenose svi svetski mediji.
Jedini sportista sa hendikepom koji je učestvovao na olimpijskim igrama, južnoafrikanac Oscar Pistorius, zvanično je optužen za ubistvo svoje devojke Rive Steenkamp. Pred sudom u Pretori tužilac je rekao da je Pistorius optužen za ubistvo sa predumišljajem. Paraolimpijski šampion Pistorius pojavio se na saslušanju u sudu i odbacio optužbe. Sudija je odložio mogućnost kaucije i odredio mu pritvor do srede.
Prvi ovogodišnji susret ministara financija i šefova centralnih banaka 20 najrazvijenijih zemalja sveta održava se u Moskvi. Danas i sutra oni treba da se dogovore kako da se izbegne takozvani rat valuta i kako smanjiti jaz između zagovornika ideje da se iz krize izlazi podsticanjem privrednog rasta i onih koji su za obavezne mere štednje, pripremio Slaviša Stojković.
Vrednost valute jedne zemlje ima veliki uticaj na njen izvoz. U materijalima za sastanak G20 izražava se strahovanje da neke države namerno obaraju vrednost domaće valute, čime nižom cenom pospešuju prodaju svoje robe na stranom tržištu i samim tim jačaju vlastitu ekonomiju. Misli se pre svih na Japan, jer je jen doživeo veliki pad, dok istovremeno vrednost evra raste u odnosu na korpu valuta. U oči današnjeg skupa u Moskvi, ministri ekonomski najjačih zemalja Zapada, okupljenih u grupi G7, izdali su saopštenje da države ne treba da limitiraju vrednost domaće valute na finansijskom tržištu. Anton Siluanov, ministar financija Rusije, koja predsedava grupom G20, uveren je da će to biti zaključak ovog dvodnevnog skupa. U zajednički dogovor je uveren i nemački ministar financija Wolfgang Schäuble, koji insistira da tržište određuje vrednost valute, a ne država. Međutim, u oči skupa, guverner Centralne banke Japana Masaki Shirakawa je rekao da će Banka Japana nastaviti da koriguje vrednost jena. njemu za pravo daje i Međunarodni monetarni fond, koji smatra da zemlje koje utiču na vrednost kursa svoje valute to čine da bi oživele ekonomski rast. Portparol MMF-a Jeffrey Rice je bio još konkretniji, rekavši da su priče o valutnom ratu preterane.
Srbija je uspela da proda novu tranšu euroobveznica od 1,5 milijardi dolara po značajno nižoj kamati nego pre godinu dana. Ministarstvo financija i privrede saopštilo je da je za srpskim obveznicama vladalo veliko interesovanje investitora. Stručnjaci pozdravljaju nameru vlade da deo tog novca iskoristi za otplatu nepovoljnijih pozajmica. Milica Rilak.
Za najnoviju tranšu euro obveznica naša zemlja investitorima će isplatiti kamatu od 4,87%, što je značajno manje nego pre godinu dana, kada je cena domaćih dužničkih hartija dostizala i 7,5%. Primamljivo delo je mogućnost da se sav svež novac iskoristi za otplatu nepovoljnih pozajmica, ali profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Zoran Grubišić vladi savjetuje da kombinuje otplatu i izdvajanje novca u fond za likvidnost budžeta.
Treba biti oprezan i pratiti stanje u budžetu, to jest u državi. Kasi, jer je trenutno neizvesna godina u smislu kako će ići naplata poreskih prihoda i dobro je uvek imati ipak i dovoljno likvidnosti, znači gotovog novca, za slučaj da naplata poreza ili neki drugi eksterni faktori pogoršaju trenutnu situaciju sa likvidnosti.
Ministarstvo financije i privrede u svakom slučaju namerava da deo prikupljenog novca upotrebi za otplatu nepovoljnijih kredita. Državni sekretar Aleksandar Ljubić podsjeća da je javni dug u januaru smanjen za 125 miliona evra uz planirani budžetski deficit i da vlada namerava da nastavi sa konsolidacijom javnih financija vodeći računa o visini ukupnog duga države.
Ono što je jako bitno jeste da u ovom trenutku mi sada radimo na upravo onome što je glavni problem, a to je smanjivanje javnog duga, i to je nešto što ćemo se mi u narednom periodu intenzivno baviti, jer smanjivanje javnog duga je apsolutni prioritet Ministarstva finansija ovdje.
Ljubić kaže i da ministarstvo već radi na strategiji smanjenja budžetskog deficita i u 2014. na polovinu ovogodišnjeg, što će biti dobra podloga za majske razgovore sa Međunarodnim monetarnim fondom.
U ovom trenutku nama aranžman sa MMF-om je značajan, on je nama pre svega značajan iz predostrožnosti. U ovom trenutku mi nemamo potrebe za finansijskim sredstvima, jer je Republika Srbija obezbedila i Ministarstvo financija su obezbedili normalno funkcionisanje sistema u narednom periodu.
Podsjećamo da je javni dug trenutno nešto više od 17,5 milijardi evra. Vladina strategija konsolidacije javnih financija predviđa da će smanjenje obima javnog duga početi 2015. godine, da bi se tek 5 godina kasnije vratio na zakonom predviđenih 45% bruto domaćeg proizvoda.
Do kraja godine aerodromi u Srbiji trebalo bi da dobiju kategoriju 1 američkih vazduhoplovnih vlasti, što znači da će avioni moći da lete direktno iz naše zemlje za Ameriku. Prva kontrola Američke tehničke komisije završena je danas u Beogradu. Nataša Ćimović.
Srbija je kategoriju 1 izgubila pre 8 godina zbog neusklađenosti sa američkim standardima. Nova prilika ne sme da se propusti, pa je zato direktorat za civilno vazduhoplovstvo, kaže portparol Katarina Andrić Milosavljević, pozvao u tehničku inspekciju delegaciju Američke federalne vazduhoplovne administracije.
Ovo je samo prva tehnička provera federalnih vazduhoplovnih vlasti Amerike, civilnog vazdušnog prostora u Srbiji. Naravno, postoje velike mogućnosti da ćemo i dobiti kategoriju 1 nakon svih ovih provera i nakon sigurno nekih korekcija. Zapravo usaglasiti evropske standarde koje mi primenjujemo sa američkim standardima, dobijanjem kategorije 1, sve aviokompanije registrovane u Srbiji moći će da obavljaju vazdušni saobraćaj sa Sjedinjenim Američkim Državama, a također i aviokompanije iz Amerike moći će da dolaze u Srbiju.
Ponovno uvođenje direktnih letova za Ameriku velika su šansa JAT-a u pregovorima sa strateškim partnerom. Ali pre toga, kaže ministar financija Mlađan Dinkić, sledi plan oporavka koji je usvojila vlada. Smanjenje troškova poslovanja i nabavka 6 novih aviona.
Velika novina je što će JAT obnoviti flotu. To se neće finansirati od strane države, već će tih avioni biti uzeti na dugoročni leasing. Na taj način će se povećati broj prevezenih putnika, smanjit će se gubici JAT-a. S druge strane, bit će data mogućnost za dobrovoljni socijalni program kako bi se smanjili troškovi poslovanja JAT-a i kako bi se broj zaposlenih primerio ekonomskoj snazi ove kompanije.
Pomoćnik ministra saobraćaja Milutin Popović kaže da su mere za oporavak JAT-a prvi korak ka tome da aviokompanija stane na noge.
JAT treba da se restrukturira, da se dovede u situaciju da bude kompanija za koju su zainteresovani strani investitori i ti koji bi uložili u JAT. U svakom slučaju JAT ide ka tome da bude reorganizovan tako da bude atraktivan za strane ovaj ulagača.
Za strateško partnerstvo sa JAT-om za sada je zainteresovana aviokompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Etihad.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Pod sloganom Rano otkrivanje, veća šansa, obeležava se Međunarodni dan dece obolele od raka. U našoj zemlji od malignih bolesti godišnje oboli 350 dece. Iako je u porastu broj novo obolelih, stopa umiranja je znatno smanjena, a i procenat izlečenja je veći nego kod odraslih, čak 70%. Uprkos dobroj terapiji i medicinskoj nezi, roditelji i dalje nemaju podršku države da, dok traje lečenje njihove dece, dobiju plaćeno odsustvo ili duže bolovanje. Marina Stojedinović.
Dino ima 17 godina, izlečen je od raka, sarkoma. Iako je ostao bez leve ruke, vedar je momak i živi uobičajeno.
Navikao sam se već bez ruke. Vozim i auto, normalno sve radim.
I 17-godišnji Miloš je izlečen od maligne bolesti. Ne stidi se da o tome govori, naprotiv.
Idemo dalje, guramo kako treba. Različiti smo druge dece, ali ništa nas ne sprečava da živimo dalje.
Rano otkrivanje bolesti je ključni faktor za izlečenje, kaže doktorka Jelena Bokun iz Instituta za radiologiju, napominjući da simptome bolesti nije uvek lako prepoznati.
Bilo kakve tegobe koje ne prolaze na primenjeno lečenje u nekom razumnom periodu, nekoliko nedelja ili 7 dana, treba alarmirati lekaru i tražiti dalje uzroke bolesti kod deteta.
Predsjednik udruženja Čika Boca, Vladimir Radulović, kaže da država i dalje nema razumevanja za zaposlene roditelje dece obolele od raka.
Detetu koje se leči od ove bolesti potrebna pažnja 24 sata, to su bolesti koje traju po godinu dana, minimum godinu i po dve. Današnjim zakonom nije regulisana ta priča da roditelj bude uz svoje dete, nego mora da se dovija na raznorazne načine ili daje otkaz na poslu.
Malim pacijentima u našoj zemlji na raspolaganju su i 3 roditeljske kuće u Beogradu, 1 u Novom Sadu i Nišu. Fond za zdravstveno osiguranje obezbeđuje i besplatan oporavak u Ivanjici.
Muzej savremene umetnosti i Srpska akademija nauka i umetnosti predstavljaju u galeriji akademije dela Ljubomira Ivanovića, jednog od najvećih majstora crteža u srpskoj umetnosti. Ljiljana Mandić.
Pod naslovom Fragmenti zaustavljenog vremena pred publikom je 58 radova Ljube Ivanovića iz zbirke Muzeja savremene umetnosti i 15 radova iz kolekcije Srpske akademije nauka i umetnosti. Crtež i grafika obeležili su rad jednog od najobrazovanijih srpskih umetnika koji se prvi put samostalno predstavio 1919. godine, ali je njegov crtački talenat primećen još na đačkim izložbama. Autorka izložbe Žaklina Ratković o umetniku kaže.
Meni se čini na neki način malo zanemaren, jer je njegovo delo, njegov crtački opus vezivan za taj početak 20. veka, a ja bih rekla da je njegovo delo vanvremensko, da je njegov virtuoznost i majstorstvo takvo, da ga zapravo ne treba vezivati ni za jedan određeni stil, ni za jedan dominantan pravac, nego da on uspeo da ostane nekako svoj i samosvestan i da izgradi jedan poseban, specifičan stil, jedno otvoreno delo koje se može tumačiti i danas.
Najstariji rad na postavci je iz 1910. godine, a izložbu čini nekoliko celina koje tematski prikazuju sve ono čime se Ivanović bavio u svojim radovima. Školovao se u Minhenu, boravio u Parizu, 1922. godine postao je dopisni član Srpske akademije umetnosti. Članovi su tada bili, pored ostalih, Paja Jovanović, Uroš Predić i Ivan Meštrović. Izložbu ovoga umetnika u Galeriji Akademije 1976. godine za mesec dana videlo je 40.000 posetilaca. Dela Ljube Ivanovića sada su pred publikom do 10. marta.
Vreme za sport. Šta je aktuelno na sportskim terenima čućete u sportskom žurnalu posle novosti dana, a umesto toga jedna zanimljivost.
Fudbalski klub Liverpool danas je na svojoj zvaničnoj stranici na Facebooku čestitao građanima Srbije Dan državnosti kombinujući srpski i engleski jezik. Naziv praznika je napisan na srpskom, a čestitka na engleskom jeziku. Želimo svim našim navijačima iz Srbije srećan nacionalni praznik. Hvala na podršci, navedeno je na Facebook stranici Liverpoola.
Podsećamo da će centralna svečanost povodom Dana državnosti Srbije biti održana u 16 časova u Domu Narodne skupštine, na kojoj će predsjednik Tomislav Nikolić odlikovati 12 istaknutih pojedinaca i ustanova za posebne zasluge, ispoljenu hrabrost i časno izvršavanje dužnosti.
Sedmica, nedelja, 17. februar. Skandalozno, senzacionalno, ekskluzivno. Uloga medija u političkim aferama. Nedelja od 10. Sedmica, Radio Beograd 1.
Trenutna temperatura u Novom Sadu je 5, u Beogradu 6, u Nišu 7 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Jutro maglovito, tokom dana pretežno oblačno, ponegde slaba kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, dnevna od 4 do 8 stepeni. U Beogradu posle maglovitog jutra tokom dana pretežno oblačno, povremeno kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura 2, najviša dnevna 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisija Svetlana Živković žele vam prijatan dan.